intervija tev.
9.2 minūtes, šodien mums tāds aktīvs rīts, un šajā stundā, kā ierasts mums šī ir tāda viesu stunda, un tad bija mums šodien ciemos Mesa ar saviem jaunumiem. Čau, mums liels prieks, ka tu esi pie mums, kādu laiku neesi rādījies, ja? Gan drīz jau aizmiršām, kā tu izskaties.
Patiesībā jā, es neesmu bijis, man liekas, kad gadu.
Jā.
Jā, jo es gadu man šit nav bijusi dziesma.
Klausies, bet darbīgs gads un daudz, kas ir sadarīts, un tagad es atnācis ar jaunu skaņdarbu stāstī, par ko tas ir?
Gada nav bijusi dziesma, bet gada darbīgs. Laiks baudīts. Jā, daudz koncertu bijuši, bet dziesma par... Par sarunāšanos, par runāšanos, par sarunāšanos tā kā savā starpā, par izrunāšanos un par to, lai mēs neklusētu un lai mēs vairāk viens ar otru komunicētu, vēl jau vairāk attiecībās, kuras jau ir kaut kādā jau tādā garākā posmā jau bijušas esošas. Un jā, tad es izlēmu, kad vajadzētu laikam dziesmi par to, ka nu tomēr neklusējam, runājam un nu jā, jo bieži tā nerunāšana var novest pie kaut kā neforša.
Klausies, bet kāds būtu tava recepta ieteikums? Nu, jo es pieļauju, par ko tu runā, ir nu kaut kāds, nezinu, konflikts vai pat domstarpības, kas var veidoties, vai ne?
Es neteiku, ka tikai domstarpības. Domstarpības var veidoties tad, ja tu nerunājies.
Nu, okay.
Te vairāk ir par to, kad uzklausīt otru, jo zini, ja mēs iedzīvojamies kaut kādā rutīnā, vairāk vai mazāk, ja mēs runājam par nu, tādu ilgtermiņu kaut kur, tad kaut ko mēs noklusējam vai paliek garlaicīgā kaut kādā vienā brīdī tur vienam un otru vai kur, un tad arī tāda tā tas sanāk. Tāpēc es vairāk par to, lai mēs vispār tā kā atsāktu komunicēt, ja nu tas, zin, tas kā ir tādā iemīlēšanās laika posmā vai vispār pirmajos kaut kādos gados, pēc tam jau tas kaut kur noplūk, un tad tā mana doma ir jā.
Mm-hmm, forši, noteikti būs interesanti paklausīties attiecīgi to vēstījumu, kas ir dziesmā, kas varbūt ir tās lietas aicinājums uz tiešām tādu runāšanos. Starp citu, es zinu, ka ir tādi formāti, kas kaut kādā brīdī var likties, oh, nu, come on, mums jau tas nekas nav vajadzīgs, bet paiet kaut kāds noteikts laiks, un ir nepieciešamas daži speciālisti iesaka nu viens mm-hmm. noteikti turpināt iet randiņos, jā, tas ir vienkārši tā kā
iet
turpināt randiņos
arī,
un tad vēl vienkārši tādas tā kā sapulces, bet nu tādas sapulces vai nu tāda hei, klausies, mums vajadzētu aprunāties, bet tā sarunu schēma mm-hmm. un tie uzdotie jautājumi katru reizi ir vieni un tie paši un tie ir baigi atslēgas jautājumi, ko viens otram uzdod. Piemēram, viens no tiem ir izstāsti, kas ir tās lietas, kuras tu neesi man teikusi.
Jā.
Un noklusējusi, kur okay. es tevi esmu sāpinājis.
Ok.
un otrs, bet saprot, tas sapulces mērķis ir nevis sākt kašķēties,
jā.
Bet klausies, lai tu vienkārši to izsaki, okay. lai tu pasaki, okay. un es to dzirdējis, ok, tad mēs varam virzīties tālāk, es esmu to sapratis, mm. nedaudz varam pieskarties, bet nevis tā, lai ķidātu visu pagātni, kas ir sakrājies, bet
jā.
Klau, bet es gribu, lai tu pasaki, jā, un es arī pateikšu, jā. Nu,
varbūt arī kādam tava dziesmu kalpos kā tāds savstarpējās saziņas tilts, jaunā dziesma, kur tu esi šodien arī atnācis.
Es ļoti ceru.
Noprezentēt. Ja domāju, es tā cilvēku apsēžos, mēs otram pretī uzliksim, tagad mēs var jau būt. Noklausamies, un tas, tad ir viss forši.
Tas ir kā zvans un signāls, līdz ko jā. Mājās atskan šī dziesma, visi sanāk uz sapulcītes.
Mums ir jārunā. Tas ir kā tāds atgādinājums, jo bieži jau tās manas mēs dziesmas ir kā tāds, pirmkārt jau sev atgādinājums par to, kad varētu varbūt tās šādi tomēr mēģināt izdarīt, jā. Un ja nu vēl vairāk, ka tas ir citiem arī, tad jā, pavisam skaisti.
Mēs tagad klausamies tavu dziesmu, un pēc dziesmas mēs noteikti arī pastāstīsim klausītājiem kādu tev lielu notikumu.
Mm. Jā, bet pirms tā es varbūt tās pateikšu, kad šai dziesmai arī ir izveidots videoklips, kurā piedalījās Katrīna Griga no Dēls teātra un Šamils Hamatovs. Jā, tas bija no Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra.
Jā, labi. Tas nozīmē, ka paralēli, ja ir iespēja, var slēgt arī un skatīties videoklipu. Ja nav vēl šajā brīdī, tad noteikti pēc dziesmas arī uzmeklēt videoklipu.
Un es ticu, ka noteikti var novērtēt tieši to aktieru meistarību un visā stāstā, kas ir izstāstīts lieliskai mūzikai skanot. Mēsa var jau būt.
Mūsu nepateiktie vārdi ir seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā kārā plaiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt. Stāsti manīm detalizēt un sīki. Es gribu zināt visu par neko un visu, kas sakrājies tevī. Citādāk es tevi nesaprotu un noslēdzu sevi. Un var jau būt, ka dzīvot būtu vieglāk, vieglāk. Dzīvot būtu vieglāk, nezinot, vai vārdi, kas mums nesāpēs, nesāpēs un atklāt. Mani tevi jāsaprot, no pusi vārdu, otra pusi vārda mani jāatrod. Lai nav mums jākaro par to, ko nepareizi saprat. Un jāturās, lai kaut ko nepateiktu matam. Vispa vecam, ik parētam parunāt. Būt kopā tikai skatam līdz pat kapam, manuprāt. Ir diezgan muļķīgi, jo dzīve mums ir viena. Bet nepateiktie vārdi mums krājas tūkstošiem. Es gribu zināt visu par neko un visu, kas sakrājas tevī. Citādāk es tevi nesaprotu un noslēdzu sevi. Un var jau būt, ka dzīvot būtu vieglāk, vieglāk. Dzīvot būtu vieglāk, nezinot, vai vārdi, kas mums nesāpēs, nesāpēs. Mēs jūtam viens otru kā kādreiz.
Minūtes klauva, no dziesma tiešām skaista, un arī mūsu klausītājs Zani to novērtē, un ne tikai šo tautu dziesmu, viņa raksta, ka Mesa ir mans dvēseles dziednieks, tievīgi teksti, fantastiska mūzika, viņa mūzika vienmēr ir man un glēba, kad ir vismazākās situācijas dzīvē. Sveicien Latvijas labākajiem mūziķiem!
Paldies, paldies, no sirds tiešām.
Un es jau teicu, ka lieliski, un tā ir prasme, un tas ir izcils talants, kuru es ticu un redzu, ka tu nevis vienkārši tā sēdi uz lauriem, bet tu turpini kopt, tu turpini attīstīt un rakstīt atkal jaunus tekstus, nu, kuri ievibrē, kuri saskan, kuri trāpa uzreiz pa tiešo. Es jau tev te stāstīju. Nu, mums ir tikai dārgāki telefoni, kurus necelt. Ja? Nevis, hei, ar kuru tehnoloģijā mēs spējam viens otru sasniegt. Nu, tiesa tā ir, draugi. Nu, lūdzu, saprotat pareizi. Protams, tas palīdz mums vairāk un labāk un feistaimoties nesko, bet tajā pašā laikā tas pastāst par to nošķirtību, kur reizēm mums ir tāds dzinuls pēc materialistiskām lietām, bet tajā pašā laikā kaut kāds diskonekts veidojās.
Paldies.
Mēs varēsim to tādu dzīvo saskarsmi piedzīvot veselos. Veselā Mesas koncertūrē, jau nākamā gada 6. decembris ir tas noslēguma datums lielais, bet paveiksies 8. martā Cēsīm Vidzemes koncertu zālē Cēsis, 29. martā Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gošs, 12. aprils Valmieras kultūras centrs, 26. aprils Liepāja koncertu zāle lielais dziņtaršs un tūras noslēguma lielkoncerts arēnā Rīga 6. decembrī nākamgad.
Bet kas ir jāpiemintina droši vien ir, ka...
Jā, es pieminēšu un pieminēšu par to, ka tie, kas ir pavasara koncerti, tie būs akustiskie. Tas nenozīmē, ka tur būs tikai es un ģitāris. Man šitā bija tev kaut kad nesēja. Nu, tur tiešām, kas tu tur būs? Tur būs instrumenti. Man tā prasīja.
Skaņu pieslēgs vispār. Jā, beats kaut kāds.
Kaut kas, es saku, nē, viss būs. Būs daudz instrumenti, vienkārši tās ir nedaudz citas aranžijas. Un mums bija viens koncerts nesen aizvadīts Branku Brančotovās, un viņš bija tiešām tāds fantastisks. Sirsnīgs un citādāks un tā, jā. Tā kā tie akustiskie koncerti, kas ir pavasarī, mārts, aprīlis, tie ir akustiski, tie ir bišķi citādāk, bet arēnā, protams, mēs būsim pilnā sastāvā ar
šovu,
jā. Nē, es nekad nesakšu, nē, mēs vienkārši būsim daudz un pilnā un kādā ierastā mūsu tādā tradicionālā sastāvā, jā.
Nu, klausies, liels paldies atkal par jaunu skaņdarbu, ko mēs varam spēlēt, ko atskaņot un ko noteikti mums klausītāji arī pieprasīs un par ko priecāsies, lai noteikti daudz sakarīgu un foršu sarunu.
Jā.
Tev, taviem mīļajiem, apkārtējiem un paldies, ka atnāc.
Jā, paldies.
Nāc biežāk nekā reiz gadā, labi?
es ļoti ceru, jā, tā ir man, es nevaru, zin kā, es ātri pateikšu. Mēsas dziesmas ir tādas, kuras es nevaru vienkārši paņemt un tā uzrakstīt. Mm-hmm. Viņas tad, kad viņas nāk un es šobrīd strādāju pie albuma, tā kā viss būs labi. Paldies, lai jau dienu.
Jau, super, paldies tev. Ar labām ziņām noslēdzam.
Dzīves stila radio. Radio tev.